รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมณฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารสาระพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองลำพูนและก็เมืองต่างๆรอบเมืองในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอวิทยุอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th รวมทั้งวิทยุเครือข่ายที่นำสัญญาณเสียงไปถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนคนเมืองลำพูนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้นะครับตลอดจนภาคีที่นำเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นเรื่องของคนลำพูนเรื่องของภาคประชาชนนำมาถ่ายทอดแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดจนช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายกิจกรรมนะครับที่กำลังเกิดขึ้นดำเนินการแล้วก็เริ่มจะทำให้กระบวนการของงานภาระงานต่างๆค่อยๆทยอยสิ้นสุดลงนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบตามปีงบประมาณอย่างที่ผมเคยได้นำเสนอว่าในภาครัฐก็จะมีฤดูกาลนะครับของการทำกิจกรรมในด้านต่างๆทั้งในส่วนของการจัดการการเบิกจ่ายการทำเอกสารการทำโครงการกิจกรรมนะครับซึ่งสุดท้ายก็จะต้องทำให้สิ้นสุดภายในช่วงของเดือนกันยายนนะครับโดยปลายเดือนนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงถ้าหากว่านับก็จะเป็นช่วงปิดงบประมาณนะครับหลายที่ก็ค่อยๆทยอยดำเนินการกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคการเมืองนะครับหลายที่ก็จะเริ่มมีการพูดคุยนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมสภามากกว่านะฮะทั้งการประชุมสภาในระดับของชาตินะครับที่มีการผ่านร่างงบประมาณในแต่ละส่วนแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินกู้ก็ดีโครงการเงินงบประมาณก็ดีนะครับมีการถกเถียงพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะนำมาบริหารประเทศในปีงบประมาณถัดไปนะครับตลอดจนในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับก็มีการเริ่มพูดคุยกันในส่วนของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะมีการเบิกจ่ายใช้สอยกันในปีหน้านะครับก็จะเป็นฤดูกาลของการดำเนินกิจกรรมหลังจากนี้ไปก็คงจะเริ่มว่างกันนะครับในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นเชิงเอกสารเชิงความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นก็จะลดน้อยถอยลงเบาลงนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงการขยับขับเคลื่อนของพลังประชาชนมวลพี่น้องที่ทำงานทั้งในด้านของภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นบนความไม่สบายใจนะครับในลักษณะของการดำเนินกิจกรรมที่เราเรียกกันว่าม็อบหรือว่าการเดินชุมนุมการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเรียกร้องเพราะว่าในช่วงนี้เองนะครับก็จะเป็นช่วงที่ศูนย์กลางของประเทศนะครับก็คือรัฐสภาหรือว่าศูนย์กลางในการบริหารทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีการตัดสินใจนะครับตลอดจนมีในเรื่องของการสั่งการปฏิบัติการต่างๆเตรียมที่จะดำเนินการกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกกระแสหนึ่งนะครับที่เริ่มที่จะโผล่เข้ามาในหน้าสื่อต่างๆจะนำเรียนท่านผู้ฟังว่าการขยับขับเคลื่อนนะครับของการต่อต้านเขื่อนแห่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นเขื่อนแม่วงนะครับก็เริ่มจะค่อยๆดังขึ้นนะครับหลังจากที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็ชื่อว่าอาจารย์ศศินเฉลิมลาภนะครับซึ่งท่านเองก็อยู่ในวงการนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องของป่าเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งที่ไปที่มาเนี่ยคงจะไม่ย้อนหรือว่านำเสนอในเชิงลึกมากนะครับแต่ว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเริ่มฟังหรือว่าเริ่มสนใจหรือว่าอยากรู้อยากเห็นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีช่องทางหรือเมื่อว่ามีวิธีการในการสืบค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งทางด้านของภาครัฐที่พยายามจะสร้างนะครับแล้วก็ทั้งทางด้านของภาค องค์กรประชาชนองค์กรเอกชนที่พยายามต่อต้านตลอดจนข้อมูลข้อคิดเห็นนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งส่วนที่ต้องการเขื่อนและส่วนที่ไม่ต้องการเขื่อนนะครับหลายพื้นที่นะครับมีความตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการจัดสรรข้อมูลค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็คงจะต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ดูในเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งภาครัฐเองก็ให้ข้อดีนะครับว่าในการที่จะสร้างเขื่อนแม่วงนะครับก็จะเป็นการทำให้ลดในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพทั้งในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับที่ถ้าหากว่ามีการสร้างเขื่อนแล้วนะครับระยะเวลากว่า8ปีที่จะใช้ในการก่อสร้างงบประมาณหลายพันล้านนะครับที่จะใช้ในการก่อสร้างหลายไม่ใช่ว่าหลายพันล้านสิดูจากในนี้ข้อมูลจะตีว่าประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับงบประมาณหมื่นกว่าล้านที่จะทุ่มลงไปนะครับในการทำเขื่อนหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างเป็นระบบนะครับแต่ว่าในภาคของพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับตลอดจนในส่วนของนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายภาคส่วนก็เห็นว่าในส่วนของการทำเขื่อนลักษณะนี้นะครับก็มีข้อบกพร่องหลายส่วนแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วการสร้างเขื่อนอาจจะไม่ได้นำไปสู่ผลของการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างจริงจังนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีการศึกษานะครับเรื่องของผลกระทบที่เรียกว่า EIA นะครับแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ EHIA ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบด้านสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้การศึกษาผลกระทบเหล่านี้นะครับก็มีทั้งข้อสรุปข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับนักวิชาการหลายๆด้านก็มองกันว่าการดำเนินการสร้างเขื่อนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเขื่อนแม่วงเนี่ยท้ายสุดก็ไม่ได้สร้างในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนนะครับตลอดจนอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมกลับจะเป็นการทำลายพื้นที่ป่านะครับที่จะสูญเสียไปนะครับตลอดจนเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ถือได้ว่าประเทศไทยก็จะเป็นเขตพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับไปเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนในครั้งนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยจะนำมาสู่การเดินเท้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มที่มีความเห็นคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็คงจะต้องมาพูดคุยมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์ศาสินเองเนี่ยท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีต่างๆเนี่ยว่าท่านเองก็ไม่ได้มีมุมมองแนวคิดที่จะใช้วิธีการนะครับในการชุมนุมกดดันแต่ว่าเคยมีการเข้าไปสู่ชั้นกรรมาธิการเคยมีการนำเสนอในภาคของวิชาการแล้วนะครับแต่ไม่สามารถคัดง้างหรือว่าทัดทานสีของส่วนใหญ่ที่ต้องการจะสร้างเขื่อนได้เพราะฉะนั้นทางนี้ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ต้องการให้สร้างเขื่อนพร้อมกับภาครัฐแล้วก็พี่น้องชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องการให้สร้างนะครับพร้อมกับภาคของเอกชนนะครับที่มีมุมมองแนวคิดแตกต่างกันจะหาจุดยืนอย่างไรจะหาช่องที่ลงตัวอย่างไรแต่ท้ายสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ในการลงสร้างเขื่อนหรือว่าเงินงบประมาณที่จะเรียกว่าเป็นเงินอนาคตนะครับถ้าหากว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆเนี่ยภาคพี่น้องชาวบ้านเองก็คือเงินกู้นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะเป็นหนี้กันอีกกี่สิบปีนะครับเราจะมีเงินกู้เพิ่มขึ้นกันอีกกี่แสนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจำเป็นแต่จะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างไรนะครับหรือว่ากู้เงินมาแล้ว 100% เนี่ยเหมือนกับเราไปยืมเงินมา100บาทเราจำเป็นต้องใช้ทั้ง100เลยไหมนะครับหรือว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างอื่นที่มันดีกว่าได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าจะทำให้มันดีที่สุดได้อย่างไรนะครับก็เป็นแง่คิดมุมมองหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในภาคของคนลำพูนอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายโครงการนะครับที่อยู่ในเงินของ5.5 ล้านล้านนะครับที่จะมาสู่คนลำพูนแต่ในทางไหนอย่างไรต้องคอยติดตามกันนะครับเอาละครับท่านฟังครับนอกจากในส่วนของเรื่องที่อยู่เหมือนจะไกลตัวนะครับก็ยังมีเรื่องใกล้ตัวที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นเรื่องในนั้นเราพักกันสักครู่ครับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนขอเชิญแอลงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีลำปูน 27-28 กันยายน 2556 ที่สวนสุขภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานต้าขามภายในงานท่านจะได้ชมนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนการจำหน่ายพืชผักสมุนไพรปลอดภัยร่วมเสวนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยการประกวดภาพวาดการจัดกระเช้าพืชผักอินทรีย์และร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆบ่ดีลืมนะเจ้ามหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีลำปูน 27-28 กันยายน 2556 ที่สวนสุขภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานต้าขามในเมืองลำปูนเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีลำพูน 27-28 กันยายน 2556 ณสวนสุขภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามภายในงานท่านจะได้ชมนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนการจำหน่ายพืชผักสมุนไพรปลอดภัยร่วมเสวนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยการประกวดภาพวาดการจัดกระเช้าพืชผักอินทรีย์และร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอย่าลืมมหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีลำพูน 27-28 กันยายน 2556 ณสวนสุขภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูน
หมู่บ้านเรานี้กำลังโชคดีมากมายหลายต่อ
ของกินบ้านเฮาเลือกเอาแต่นาย
เป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบาย
ล้วนสปะมากมี
มาอยู่กันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้พูดคุยกับบุคคลต่างๆในภาคประชาชนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญจันทร์จันมอดนะครับซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าที่ได้ไปร่วมงานในส่วนของภาคประชาชนที่เป็นพี่น้อง ชนเผ่าพื้นเมืองนะครับไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังครับ
อยู่แล้วครับ
สวัสดีครับคุณบุญจันทร์ครับ
ครับสวัสดีครับ
เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในภาคของวิทยุนะครับ
ครับผม
ไม่ทราบในส่วนของภาคพี่น้องชนเผ่าที่ไปทำกิจกรรมที่เชียงใหม่จำได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาคของพี่น้องชนเผ่าต่างๆเนี่ยมีการไปจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของชนเผ่าพื้นเมืองนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็มีการไปร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายก็เห็นผ่านทางหน้า Facebook นะครับแต่ว่าอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกๆเนี่ยว่าที่เชียงใหม่ที่จัดกันขึ้นเห็นว่ามีการเตรียมงานแล้วก็เป็นการสรุปงานที่มาที่ไปหรือว่าความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับกิจกรรมลักษณะนี้เป็นยังไงครับ
ครับงานของชนเผ่านะครับงานของชนเผ่าที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อเดือนสิงหานะครับประมาณต้นเดือนนะครับประมาณวันที่7ถึง9เนี่ยชื่องานว่ามหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับ
ครับ
จัดในคอนเซปต์ของ6ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองและ6ปีปฏิญญาสาประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกับการขับเคลื่อนของประเทศไทยในงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีงานคู่ขนานการวันที่8 9 10ที่ศูนย์วัฒนธรรมกลางแจ้งอันนี้จัดโดยกระทรวงพมอีก
อ
ีกงานหนึ่งเป็นของระดับชนเผ่าเหมือนกันชื่องานชาติพันธุ์รวมใจสร้างชาติแล้วนะครับ
ก็
เช่นกันครับ
หมายถึงว่ามีกิจกรรมคล้ายๆกันเนี้ยเกิดขึ้นคู่ขนานกัน
คล้ายๆกันเกิดขึ้นครับโดยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานของชาวบ้านองค์กรชาวบ้านสององค์กร
ทีนี้อันอาจารย์บุญจันทร์ไปร่วมที่ไหนบ้างฮะ
ผมนี่ส่วนใหญ่จะร่วมที่หอศิลปวัฒนธรรมมช.ครับคืองานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง6ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยครับ
ทีนี้ในส่วนของงานที่มช.นะครับไม่ทราบทีมงานเนี่ยเนาะเป็นเรื่องของ6ปีเกี่ยวกับการสถาปนาแล้วเห็นว่ามีปฏิญญาที่เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองด้วยแล้วในเวทีมีการพูดคุยกันลักษณะอะไรยังไงบ้างครับ
ก็งานเนี่ยที่ว่าเราจัดเนี่ยก็การประกาศวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเนี่ยว่าวันที่9สิงหา2550ถึงปีนี้ก็เป็น6ปีแล้วก็ปฏิญญาสา
สหประชาชาติ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองจากเวทีสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติเนี่ยเมื่อปี54เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการถือว่าทั้ง2อย่างนี้ก็มาจัดร่วมกันเลยเป็นการรณรงค์ด้วย
ทีนี้ไอ้ส่วนของปฏิญญาเนี่ยครับคือน่าสนใจทีเดียวว่าปฏิญญาที่เกิดขึ้นในส่วนของเวทีสหประชาชาติเนี่ยข้อความหรือสาระสำคัญในปฏิญญาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างครับ
มันเมื่อปี50เนาะเมื่อวันที่13กันยาเนาะก็มีหลายนะครับมันก็มีหลายเรื่องที่พูดเกี่ยวกับชนเผ่าครับคือเป็นการยืนยันนะครับ ว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่นขณะที่ยอมรับถึงสิทธิของผู้คนทั้งปวงว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็พิจารณาว่าพวกตนมีความแตกต่างพึงได้รับความเคารพเช่นเดียวกันอะไรทำนองนี้ครับ
หมายถึงว่าที่ผ่านมานี้การปฏิบัติต่อคนชนเผ่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนชนเผ่านะเป็นเผ่ายองเนาะ
แล้ว
เป็นคนยองนะ
ครับยองผมเป็นยางครับ
เป็นยางนะทีนี้ด้วยความหลากหลายเนี่ยที่เดิมทีจริงๆแล้วคนในจะเรียกว่าเป็นคนไทยคนในเขตสยามคนในพื้นที่ต่างๆก็จะเป็นชนเผ่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอพี่น้องที่อยู่ในที่ราบสูงลงมาก็ดูลักษณะแตกต่างกันทำให้การปฏิบัตินี่มันมีการสร้างความแตกต่างกันเหรอฮะยังไงเท่าที่พี่น้องชนเผ่าได้สัมผัสมาเนี่ย
จริงๆแล้วถ้าดูผิวเผินมันก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่ในรัฐธรรมนูญอันเดียวกัน
ครับ
แต่ในพื้นที่ในอ่ะเขาเรียกในพื้นที่ในทางอันนี้จริงๆแล้วก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอีกเยอะในการเข้าถึงสิทธิหรือว่าในการยอมรับการทางพื้นที่ในหรือว่าทางอันเนี้ย
ในทางปฏิบัติเนี่ยนะ
ในการเข้าเรียนในการเข้าศึกษาอะไรต่างๆนี่เรายังมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านอยู่ครับ
ครับทีนี้จากวันที่เริ่มใช้ในการประกาศปฏิญญาจนถึงวันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพัฒนาการที่ดีของการยอมรับทางสังคมบ้างขึ้นมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนยังไงไม่ทราบ
ผมว่านะในงานเนี่ยมันก็รณรงค์มา 5-6 ปีมันในส่วนหนึ่งนะครับในระดับวิชาการ ในระดับสถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็มีการยอมรับกันมากขึ้นแต่ในส่วนของนโยบายรัฐก็มีการยอมรับแต่ในแนวปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงขั้นมันยังไม่โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอย่างประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองนะ
ยังไงฮะ
ก็ยังไม่รับเพราะว่าในอันนี้เขาเรียกว่าชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยเองหรือว่าทางประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองครับยังใช้คำว่าชาติพันธุ์อะไรทำนองเนี้ยยังไม่เป็นสากลครับ
หมายถึงว่าคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยในระดับสากลที่ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวมันจะมีการจะให้ความหมายของตัวมันเองอยู่แต่ว่าในไทยเนี่ยก็ยังไม่มีในลักษณะนี้
เขายังไม่มีในกฎหมายหรือว่ายังไม่มีในพจนานุกรมอะไรกันหรอก
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแล้วมันจะมีข้อดีข้อเด่นยังไงฮะในเรื่องของการมีคำว่าชนเผ่าพื้นเมือง
มีความเป็นมาตรฐานเหมือนกับมันเป็นสากลยิ่งขึ้นครับอย่างพี่น้องชาวยองใช่ไหมครับ
ครับ
ชาวยองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงชาติพันธุ์ความหมายของความว่าชาติพันธุ์กับชนเผ่าพื้นเมืองนี่ก็อาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องของเขาเรียกความเก่าหรือความอยู่มานานเนี่ย อย่างพี่น้องอย่างพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอย่างพี่น้องยองหรือพี่น้องไตลือ ไตยากพี่น้องเขินหรือว่าพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยยังแถวนครปฐมมันเนี่ยก็มีมานานแล้วเนี่ยถือว่าร่วมทุกร่วมสุขร่วมลบกับ
ในสมัยโบราณ
ของไทยมานานแต่ว่าในชื่อเสียงไม่มีพวกนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่มาดั้งเดิมคนไทยข้าราชการหรือบางส่วนนี่อาจจะมาทีหลังเนี่ยอย่างพี่น้องยองเนี่ยมีเวียงยองมีอะไรใช่ไหม
ครับ
แต่ก็ไม่มีคำว่าชนเผ่าพื้นเมือง
อ
ะไรทำนองนี
้
มันดูในความอะไรนะในความ
ในรายละเอ
ีย
ดแล้ว
ประวัติศาสตร์มันต่างกัน
คงจะต้องได้หาเวลาไปคุยลึกๆนะฮะเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองเพราะดูเหมือนผมเองเนี่ยติดตามข่าวทั้งในส่วนของภาคเหนือเนาะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้เนี่ยที่บอกว่าชนเผ่าพื้นเมืองของภาคใต้3จังหวัดรัฐปัตตานีอะไรก็ตามที่เป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็ทางนึงก็เกิดจากการกดทับของวัฒนธรรมจากส่วนกลางที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วทำให้คนภาคใต้ไม่พอใจแต่เรานี่ยังถือว่าดีหน่อยนะฮะเนาะไม่ได้รุนแรงมาก
ไม่มีอะไรก็ถือว่าไปได้แต่ว่าอันไหนที่มันจะควรจะได้รับคือตัวกระตุ้นตัวที่สองก็คือตัวชนเผ่าเองพื้นเมืองเองเนี่ยควรจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นการรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าพี่น้องกะเหรี่ยงก็ดีพี่น้องชนเผ่าบางชนเผ่าเนี่ยไม่เวลาไปเรียนหนังสือเวลาเข้าในเมืองเนี่ยไม่กล้าแสดงตัวตนนะบอกว่าฉันนี่เป็นยางฉันนี่เป็นยองไม่กล้าแสดงตัวตนนะกลัวเขาจะรู้เพราะว่าอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีอาจจะได้รับการถูกอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีอยู่อันนี้ไม่ใช่จากนโยบายรักอย่างเดียวจากเรื่องทัศนคติอะทัศนคติลึกๆเนี่ยยังไม่เต็มที
่ยังต้องค่อยๆปรับกันอยู่นะ
ครับครับคงเป็นอย่างนั
้นแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงคนภาคเหนือหรือคนอย่างบ้านเรานี่เวลาลงไปกรุงเทพนี่มันก็จะมีเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ที่ดูยังไงก็รู้ดูหน้าก็รู้
ใช่
ลักษณะนั้นนะฮะทีนี้นอกจากกิจกรรมของทางภาคประชาชนของพม.ที่มีการจัดกันนะครับก็ยังมีสถานีวิทยุสสท.นะครับหรือว่าไทย PBS ที่มีการจัดขึ้นเห็นว่ามีกิจกรรมเรื่องของพหุวัฒนธรรมเป็นลักษณะงานบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังได้ไหม
มันถ้าว่าของเชียงใหม่ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นของทุกเผ่าไงเป
็
นของทุกเผ่าหมายถึงว่าที่ใช้คำว่าชนเผ่าพื้นเมืองนะสำนักที่ของพม.จัดก็เป็นของกิจสำนักกิจการชาติพันธุ์จัดเนาะนั่นก็ทุกเผ่าเหมือนกันนะพี่น้องยองพี่น้องไทยพี่น้องไทยลือไทยเขินอะไรกันจัดไปร่วมกันหมดก็เหมือนกันแต่ว่าที่ไทย PPS นะครับ เมื่อวันที่รู้สึกว่าวันที
่20 กว่า
16 17 18นะครับ 16 17 18เนี่ยเป็นงานชื่องานว่าพหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยงกับสังคมไทยวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยน อันนี้จัดเฉพาะพี่น้อง
กะเหรี่ยงเลย
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างเดียวเฉพาะแต่พี่น้องชาติพันธุ์อื่นก็ไปร่วมนะไปร่วมแสดงความดีใจไปร่วมอันนี้ครับ ไปร่วมอยู
่
แต่ว่าเป็นงานที่จัดเฉพาะกะเหรี่ยงอย่างเดียวเป็นวัฒนธรรมแสดงออกถึงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงแล้วก็รณรงค์เรื่องของมติครม3สิงหา2553ด้วย
เรื่องของอะไรฮะ
มติครม เป็นมติที่ว่าด้วยแนวการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนะครับครับเป็นมติเมื่อวันที่3สิงหา2553และมตินี้เป็นมติที่ใช้ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมกะเหรี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติเงี้ยครับ
ซึ่งผลที่ถ้าหากว่ามติของครม.ตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วผลที่ที่ได้รับในส่วนของพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างในลักษณะของการดำเนินการตามมติเนี่ยครับ
ถ้าสามารถไปได้จริงเนี่ยมันก็คงไม่ได้ 100% อ่ะนะ ก็เป็นไปได้หลายด้านนะครับอย่างน้อยที่สุดด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติ
ครับ
ในแนวฟื้นฟูเนี่ยมันมี5ด้านนะ
ครับครับ
มีด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านด้านทรัพยากรและธรรมชาตินะ
ครับ
ด้านการศึกษาด้านสัญชาติ
ครับ
แล้วด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมว่าไปแล้วเนาะ
จ
ะมี5ด้านครับ
ก็ประมาณ5ด้านถ้าหากว่ามีการดำเนินการได้ก็จะทำให้เกิดผลดีในด้านที่กล่าวมานะฮะ
บางด้านก็จะทำได้ส่วนหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมนี่รู้สึกจะไปได้ไกลนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็โดยเฉพาะด้านการใช้ทรัพยากรเนี่ยคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ด้านสิทธิเนี่ยก็คงจะทำได้มากขึ้นในเรื่องของสัญชาติในพื้นที่ที่มีปัญหาแต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกะเหรี่ยงเนี่ยมันก็มีไม่เยอะแล้วทีนี้ที่กำลังรณรงค์ตอนนี้ก็คือ การรณรงค์ผลักดันให้ไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นมรดก
ภ
ูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับครับตอนนี้ก็กำลังอันนี้อยู
่
ร
ู้
สึกว่าเมื่อวันที่3กันยาที่ผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่ามีการนำเสนอแล้วครับ
ให้กับทาง
ทางกระทรวงวัฒนธรรมยอมรับนะครับว่าไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติครับ
เดี๋ยวถ้ามีเวลาคงจะได้ค่อยๆพูดคุยกันให้ยาวๆกว่านี้นะอาจารย์พอดีช่วงเวลาในช่วงนี้มีน้อยเหลือเกินแต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าการจัดการโดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลักเนี่ยน่าจะทำให้เกิดผลดีมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนพื้นที่เนี่ยก็จะต้องรู้บริบทของพื้นที่มากกว่าคนนอกพื้นที่นะครับจู่ๆจะไปทำเขื่อนในแถบพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่นี่คงไม่ไหวมั้งเนาะแต่ถ้าทำฝายแก้มลิงทำฝายชะลอแนวน่าจะได้กว่าเนาะ
คร
ับ
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงชาวบ้านในขณะที่อ้างชาวบ้านเนี่ยมันไม่ถึงชาวบ้านนะคร
ับ เดี๋ยววันหน้าคงได้มีเวลาคุยกันมากกว่านี้นะอาจารย์เนาะ
ครับ
ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์บุญจันทร์นะครับอาจารย์บุญจันทร์จันหม้อนะครับเป็นอย่างสูงอาจารย์เดี๋ยวทิ้งท้ายหน่อยอันเขาบอกว่ากะเหรี่ยงกับปกกะยอนี่มันอันเดียวกันไหม
คำรวมนี่คือคำว่ากะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงนี่มันมีอยู่สี่กลุ่มใหญ่ๆในประเทศไทยนะครับมีกะเหรี่ยงปกยอกะเหรี่ยงโพร่งกะเหรี่ยงบาเวแล้วก็กะเหรี่ยงตองซูมันจะมีอยู่4กลุ่มแต่จะมี2กลุ่มใหญ่คือกะเหรี่ยงปกยอกับกะเหรี่ยงโพร่ง
อ๋อ
ครับ
โอเคโอเค
กะเหรี่ยงโพร่งนี่จะอยู่แถวลำพูนเยอะครับ แถวลำพูนเยอะ
เดี๋ยวเขาหน้าคุยกันใหม
่ครับครับ
ยังไงขอบคุณมากนะครับอาจารย
์ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
แหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นก็พยายามจะหาเรื่องราวต่างๆนะครับมาหยิบยกพูดคุยกันผ่านทางช่องทางที่มีอยู่แล้วก็ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการครับ
ใจสดใสเป็นเมืองบ้านเกิด ปิ้นหลวงเมืองหลวงก็เลยว่างเปล่าเปิ้นละลาเฮาเปิ้นเอาสาวใหม่ดูแลมาได้เสียพี่บาปกรรมนี้ยะหือพ่ายแพ้กว่าจะอึดเติงหาแม่หัวใจย่ำแย่มาเตวีวันนี้ลูกมาก้มกราบวอนแม่หับสาบคนบาปนี่มีตุกใจขอแม่ปันปอนคือตุกพอนนั้นได้จางหายจะบาละลาห่างไกลหาเรื่อยปุ่นใจนี่ไปแห่ม
มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับกับผมนฤทธิ์พรหมเทศนะครับแหมวันนี้ได้พูดได้คุยกับอาจารย์อีกท่านนึงนะครับซึ่งคล่ำวอดอยู่ในวงการภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคของสวัสดิการชุมชนนะครับน่าจะอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ธงชัย
ครับสวัสดีครับ
แหมขออภัยด้วย
ขอพูดในรายการแล้วคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
ครับไปขัดจังหวะช่วงกำลังจะไปเปิดพิธีเอ้ยไม่ใช่ใช่มั้ย
คือมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเป็นโครงการต้นแบบซึ่งลำพูนเราเสนอมา3โครงการก็มาให้กำลังใจก็คือของผู้ร้องเสิร์ชก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ของประคองก็ดงดำในเรื่องของสวัสดิการชุมชนแล้วก็มีของบ้านปวงอันนี้เรื่องเพาะเห็ดจากเศษวัสดุก็ทั้ง3โครงการมาร่วมนำเสนอเพื่อให้เป็นโครงการดีเด่นระดับชาตินะครับซึ่งก็ผ่านจังหวัดมาแล้วทั้ง3โครงการนะครับ
อาจารย์เดี๋ยวโทษก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดถึงโครงการเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่าไปงานอะไรนะผมไม่ได้เกินนำ
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนของกองทุนเป็นโครงการต้นแบบในปี56
ครับ
นะครับในปี56
กองทุนสวัสดิการเนี่ยแหละครับ
กองทุนสวัสดิการแต่เป็นกองทุนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเขาเรียกย่อๆว่ากสจคือเป็นกองทุนสวัสดิการสังคมที่มีเงินอยู่ที่ส่วนกลางที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กระทรวงพมและการเรียกย่อๆนะครับนะครับก็แต่ว่าทางกระทรวงพมเนี่ยก็ได้จัดสรรเงินไปอยู่ที่จังหวัด
ค
ือให้จังหวัดลำพูนเราได้ปีละ1.2 ล้านแบ่งออกเป็น2งวดงวดละ600,000นะครับก็จะมีกองทุนที่มาขึ้นทะเบียนกับพมจแล้วเนี่ยก็สามารถจะเสนอโครงการขอมาได้ก็คือต้องมาจดทะเบียนก่อนเป็น จดทะเบียนได้2รูปแบบคือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์อันนี้หมายถึงองค์กรจะเล็กใหญ่ที่อยู่ในลำพูนหรือว่าจังหวัดอื่นก็ได้นะครับที่ไม่แสวงหากำไรนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์อีกองค์กรนึงก็คือองค์กรสวัสดิการชุมชนตอนนี้มาจดกันเยอะองค์กรสวัสดิการชุมชนก็เดี๋ยวจะคุยต่อไปเนี่ยนะฮะ
คร
ับ ก็คือทุกองค์กรทุกองค์กรของลำพูน57กองทุนเนี่ยสามารถมาจดได้พอจดแจ้งเสร็จแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สามารถจะเขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการซึ่งก็แบ่งเป็น3ระดับโครงการขนาดเล็กเนี่ยไม่เกิน 50,000 ขนาดกลางไม่เกิน 300,000 ขนาดใหญ่นี่ก็ 300,000 ขึ้นไปฮะ 300,000 ขึ้นไปก็สามารถมาจดแจ้งที่พมจ.มาขอคำร้องคำขอจดแจ้งเป็นองค์กรทั้งสาธารณประโยชน์แล้วก็องค์กรสวัสดิการชุมชนได้ทั้งสองรูปแบ
บ
สิทธิพอจดแล้วสิทธิเหมือนกันครับ
ทีนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นลักษณะไปส่งไปให้กำลังใจนะคร
ับ ในฐานะผมเป็นประธานลูกกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดก็มาให้กำลังใจทั้ง3กองทุนเดี๋ยวหลังจากพิธีเปิดเสร็จก็จะมีการนำเสนอเขาจะไปรอบๆไปถ้าผ่านก็จะต้องคัดเลือกรอบแรกก่อนนะครับพอรอบแรกแล้วก็ไปสู่รอบ2รอบ3วันที่25ก็จะประกาศผลก็ต้องพรีเซนต์แข่งกันเพราะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาให้คะแนนคือที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลำพูนแล้วก็ส่งแต่เราก็ยังไม่เคยได้เลยเพราะว่าให้คะแนนกันเองนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนไปที
่
เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาให้คะแนนครับ
ก็
ครับ
ของลำพูนมี3ที่นะอาจารย์เนาะมีดงดำมี
ดงดำบ้านปวง
บ้านปวงเน
า
ะ
แล้วก
็ป่าสัก
ที่อยู่ป่าสักที่อยู่ชุมชนคนเมืองลำพูนนะครับ
ก็น่าจะลุ้นๆกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะ
ครับครับก็ลุ้นกันเพราะว่าทุกจังหวัดก็ดีเด่นของแต่ละจังหวัดก็มาสู้กันครับ
ทีนี้ก่อนที่จะมารายละเอียดของตัวเนี้ยนะฮะจำได้ว่าช่วงกลางเดือนนะครับผมได้สัมภาษณ์อาจารย์ในเรื่องของการจัดงานสมัชชาเรื่องของสวัสดิการไม่ทราบในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับยังจะมีการจัดกันอยู่หรือเปล่าอย่างไร
สมัชชาชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูนยังจัดอยู
่
นะครับแต่เดิมกำหนดไว้วันที่27กันยาเนี่ยขอเลื่อน
นะผมก็นึกว่าจะไปชนกับงานเกษตรยั่งยืนหรือเปล่าเดี๋ยวได้แบ่งคนไ
ปก็หลายอย่างมีเหตุผลหลายอย่างก็คือจากการประชุมคณะกรรมการของจังหวัดคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นปัญหาปนว่าเห็นปัญหาว่ายังมีกองทุนที่หนึ่งก็คือขอรอบหนึ่งไปแล้วขอรับการสนับสนุน1:1:1ไปแล้วเนี่ยนะครับพอขอรอบหนึ่งไปแล้วพอมาถึงรอบสองครบปีแล้วทำไมไม่ขอด้วยกองทุนบางกองทุนเนี่ยขอรอบสองไปแล้วพอถึงรอบสามไม่ขอเพราะอะไรก็เลยชะลอเรื่องสมัชชาไปก่อนให้คณะทำงานเนี่ยลงพื้นที
่
นะลงพื้นที่ไปดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะว่าตัวนี้ขอเรียนคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับว่ากองทุนสวัสดิการชนน่ะไม่ใช่ขอแค่3รอบจบแต่เป็นคนละ3รอบนะฮะ
หมายถึงว่า
ก็หมายอย่างอุโมงค์เนี่ยนะครับอุโมงค์เนี่ยขอมา3ครั้งแล้ว
คร
ับ โดยความเข้าใจเดิมเราเนี่ยคิดว่าพอ3ครั้งแล้วจบแล้วก
็
คืออย่างอุโมงค์เนี่ยประชากร 13,000 แต่ขอไปแล้วเนี่ย 7,000 กว่าคนไอ้ที่เหลือเนี่ยเราเข้าใจเอาหมดสิทธิ์แล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก็คือว่าคนละ3รอบเพราะฉะนั้นอย่างอุโมงค์ก็สามารถจะเบิกรอบ4ได้โดยเอารอบ3ตั้งลบด้วยรอบที่1ใช่ไหมฮะนั้นก็คือคนที่รอบ2ซึ่งเบิกไปแค่2รอบใช่ไหมครับ
คร
ับ ก็สามารถเบิกรอบ3ได้นะฮะก็โดยความเข้าใจตัวนี้ก็คือว่าคนละ3รอบนะฮะทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยในชุมชนนะครับในตำบลน่ะแต่ละตำบลมีสิทธิ์ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ไปสมัครกันนะครับเพราะเป็นสิทธิของท่านว่าพอท่านออม30บาทต่อเดือนเนี่ยรัฐก็ให้อีกเท่าหนึ่งหรือปีละ365บาทเนี่ยรัฐบาลก็ให้อีก365บาท3ปีนะครับคนละ3รอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิการชุมชนงบประมาณไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับรัฐบาลให้สืบเนื่องไปคนละ3รอบเพราะฉะนั้นอย่างอุโมงค์ม่วงน้อยก็จะเบิกรอบที่4ที่5ที่6ต่อไปนะครับนะก็ทำความเข้าใจว่าช่ว ่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่เบิก3ครั้งแล้วก็จบไป
ได้ๆเดี๋ยวคงต้องไปขอรายละเอียดมาเพราะยังงงๆอยู่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องของงานสวัสดิการนะฮะ
ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุยเรื่องสมัชชาต่อนิดนึง
ดัง
น
ั้
นสมัชชาสวัสดิการชุมชนของจังหวัดลำพูนก็จะเลื่อนไปประมาณกลางเดือนหน้ากลางเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็จะลงพื้นที่กันทุกอำเภอแล้วก็ลงไปเยี่ยมที่กองทุนด้วยนะครับกองทุนที่อาจจะเราไม่อยากว่าเป็นปัญหานะแต่ว่าอาจจะติดขัดเร
ื่อง
เอกสารไปก็จะลงไปช่วยกันแก้ไขและอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีก7กองทุนที่จะ 100% ละเหลือ7กองทุนก็คือที่เมทาเนี่ย2ก็คือทาสุขเศร้าทาคุ้มเงินนี่นัดวันที่27นี่แล้วนะครับวันศุกร์27เนี่ยก็คงจะเรียบร้อยแล้ว 100% แล้วก็ยังเหลือที่บ้านโฮกที่ป่าปูที่ป่าสางก็ที่นครเจดีย์ก็ครบละนะครับแล้วที่ลีก็ที่เวียงแก้วนะครับที่ทุ่งหัวช้างเหลือ2พื้นที่ก็คืออบต.ทุ่งหัวช้างกับตะเคียนปม
คร
ั บ, รบก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากได้ 100% ในงานสมัชชานะครับถ้าทุกกองทุนขอ1ต่อ1ครบหมดเลยนะเราก็ดีใจนะฮะใช่มั้ยครับกับคงเป็นจังหวัดแรกของประเทศหรือเปล่าเนี่ยท้องที่เราขอ1ต่อ1ครบหมดตั้งนี้ตั้งครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังขอ1ต่อ1ก็ยังติดขัดกับเอกสารคาดว่าเราจะทำเรื่องนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทุกกองทุนเนี่ยมาร่วมสมัชชาทุกกองทุนเลยนะครับจะได้รู้เท่าๆกันนะครับมีสิทธิเท่าๆกันทุกกองทุนนะครับ
ก็ถือว่าเตรียมให้พร้อมก่อนนะแล้วก
็ค
่อยค่อยเริ่มเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ
และอีกเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาการจัดสมัชชาเหมือนเป็นสัมมนาพูดคุยกันทานข้าวแล้วก็กลับบ้านจบไปแต่ปีนี้จะไม่อย่างนั้นก็คือตอนนี้เราลงพื้นที่ก็เพื่อไปทราบประเด็นว่าสิ่งที่เขาต้องการกับตัวเองต้องการพัฒนากองทุนไปแนวไหนต้องการให้ท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้ชิดนั่นนะท่านต้องการอะไรบ้างแล้วขึ้นมาระดับอำเภอจังหวัดอบจ.ระดับชาติท่านคาดหวังอะไรแล้วเราก็จะสรุปรวบรวมนะครับสรุปรวบรวมเป็นประเด็นเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นอบจ.เนี่ยนะครับเคยให้การสนับสนุนเรามาความคาดหวังกองทุนก็อยากให้ตลอดไปนะครับไม่ใครมาเป็นนายกอบจ.ก
็ต้องไปลุ้นกันอีกทีอะไรอย่างนี
้ที่ผ่านมาอาจจะต้องใช้ความสนิทสนมหรืออะไรต่างต่อไปก็ขอไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกแล้วแต่ถือเป็น
สั
ญญาประชาคม
ร่วมกันจะต้อง
ที่ประชาคมของสวัสดิการชุมชนเนี่ยต้องการให้สนับสนุนนะครับดังนั้นก็เป็นระบบอย่างนี้เนี่ยกองทุนก็สามารถที่จะวางแผนขยายเรื่องสวัสดิการไปได้มากขึ้น
ครับ
ดังนั้นเราก็เลยขยายไปประมาณกลางเดือนหน้าครับเรื่องในเรื่องของสมัชชาสวัสดิการชุมชน
ครับก็หมายถึงว่าหลังจากนี้ก็คงจะไปเตรียมความพร้อมในแต่ละพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่ที่จะต้องไปหนุนเสริมนะฮะอย่างเช่นเรื่องเอกสารเรื่องทำไมเสนอมาแค่รอบเดียวเห็นเนาะรอบ2รอบ3อันทำไมมีติดปัญหาตรงไหนอย่างไรหรือเปล่านะฮะลักษณะนั้นไป
แล้วบางกองทุนทำไมสมาชิกลดลงแทนที่จะเพิ่มมากขึ้นประชาชนขาดความเข้าใจอะไรยังไงหรือเปล่าก็จะไปช่วยแก้ไขปัญหาแต่ก็ลงไปแล้วนะฮะว
ัน
นี้ก็ลงไปที่กองทุนที่อำเภอเพราะตอนนี้เรามีการจัดตั้งเครือข่ายอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็มีเป็นเครือข่ายจังหวัดประธานเครือข่ายจังหวัดก็คือท่านรองบุญศักดิ์นะครับรองบุญศักดิ์ก็คือที่ม่วงน้อยนะครับรองบุญศักดิ์เขื่อนแก้วนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายจังหวัดประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูนครับ
อาจารย์หลังจากที่คณะทำงานลงไปดูในเรื่องของแต่ละกองทุนเนี่ยเห็นข้อดีข้อเด่นหรือว่าข้อปัญหาที่น่าจะนำไปสู่การปรับแก้ได้อะไรยังไงบ้างครับ
คือตรงนี้สำคัญเลยนะครับจากการประชุมคณะกรรมการกับเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านรองเจริญศักดิ์เนี่ยมันบอกว่าให้ถอดบทเรียนของกองทุนที่ประสบความสำเร็จและนำมาสู่การเรียนรู้เพื่อไม่ต้องไป อะไรนะทั้งล้มลุกคุกคานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเรามีกองทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอุโมงค์ม่วงน้อยที่ในเมืองก็มีริมปิงหลายพื้นที่เยอะเลยตอนนี้ ทุกกองทุนจากที่ทราบว่าลงพื้นที่เนี่ยก็คือเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับกองทุนเยอะนะครับและแม้จะไกลๆเลยก็หลีก็มีดงดำทุ่งหัวช้างก็มีนั่นแหละเทศบาลทุ่งหัวช้างซึ่งท่านนายกสมศรีท่านก็เต็มที่เลยประชาชนมาสมัครกันเยอะมากนะ
ขึ้นหลัก
พันขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลำพูนเราเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยพัฒนาไปได้เร็วหรืออย่างเวียงหนองล่องเนี่ยนะครับเวียงหนองล่องเนี่ยเดิมยังไม่ขอเลยไม่ขึ้นเลยนะครับไม่แต่ปรากฏว่าพอไปสร้างความรู้ความเข้าใจตอนนี้เข้มแข็งสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างวางผางนี่ก็เป็นหลักพันละนะครับเพราะท้องถิ่นให้ความสำคัญด้วยนะครับท้องถิ่นให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณสถานที่เจ้าหน้าที่ด้วยสำนักงานด้วยให้ห้องทำเรื่องสวัสดิการชุมชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ริมปิงก็เหมือนกันเราก็จะมีห้องไว้ให้เลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท้องถิ่นแทนกองทุนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ถือว่าได้บุญนะครับได้บุญร่วมกันครับคุณจริงก็ทางกองทุนได้เสนออะไรดีๆเยอะเลยนะครับเราก็จะนำไปสู่เวทีสมัชชาวัญชาสวัสดิการของจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อขับเคลื่อนต่อไปเช่นเขาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็จะนำเสนออีกเรื่องนึงลืมบอกไปนะครับ
ค
ือเพื่อให้ครบวงจรเนี่ยนอกจากเราจะลงไปรับทราบปัญหาแล้วเราก็จะไปให้คะแนนแอบให้คะแนนแล้วให้คะแนนจริงๆก็คือให้คะแนนกับกองทุนว่ากองทุนไหนจะได้ดีเด่นดีมากแล้วก็ดีเพื่อมอบโล่ในงานสมัชชาด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองทุนที่พัฒนามาเนี่ยเราก็เลยให้โล่ให้โล่เป็น3ระดับสูงสุดก็คือดีเด่นนะครับรองลงมาก็ดีมากและรองลงมาก็ดี3ระดับแต่ไม่ได้ให้เฉพาะกองทุนนะฮะให้กองทุนแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นแล้วก็ให้อำเภอด้วย
เป็นส
าม
ด้วย
เป็นสามองค์กรในพื้นที่นะครับที่เขาดูแลกันอย่างเช่นอำเภอเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะอุโมงค์ได้ดีเด่น
ครับ
ท้องถิ่นก็ได้ดีเด่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ก็ได้ดีเด่นด้วยและอำเภอก็ได้โล่ดีเด่นด้วยนะครับก็ปีนี้คาดว่าคงไม่มีอำเภอไหนที่ตกหล่นสมัยแรกเรามีการตกหล่นไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดลำพูนก็ผู้เล่นที่จริงนะครับที่จริงเล่นๆท่านบอกว่าอำเภอที่ไม่ได้เนี่ยให้ช่วยบูบี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ที่ลงไปนะทุกอำเภอนะครับท่านก็จะให้ตัวแทนของอำเภอคือท่านท้องถิ่นมาร่วมในการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นทางอบต.เทศบาลเองก็ให้ทางท้องถิ่นกองสวัสดิการมาร่วมฟังรับทราบความเคลื่อนไหวในเครือข่ายอำเภอด้วยนะครับก็ถือเป็นความร่วมมือกันทั้งสามขาคือกองทุนแล้วก็อบต.หรือเทศบาลแล้วก็ทางในหมวดในส่วนของภาครัฐนะครับ
ก็จะได้เห็นภาพของการบูรณาการทั้งงานนะแล้วก็เห็นการขับเคลื่อนกันเป็นคณะใหญ่นะครับในส่วนของงานสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นน่าจะกลางเดือนหน้านะฮะเนาะคงจะไม
่ในส่วนที่ถามทางผู้ดำเนินรายการว่าเราจะบูรณาการกับทางสมัชชาสุขภาพได้ไหมเนี่ยถ้าเลื่อนไปในขณะนี้
ถ้าได้ไหมอย่างไรผมว่าคนที่จะให้คำตอบดีที่สุดคงเป็นท่านประธานนะครับคุณจรุณคำปนาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองย้ำถามดูในช่วงของสัปดาห์หน้าเพราะว่าผมเองตั้งใจว่าในส่วนของการจัดรายการนะครับช่วงที่3เนี่ยก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งคุณพี่รุณทั้งคุณจรุณนะครับทั้งอาจารย์ธงชัยแล้วก็ภาคส่วนของสถาบันวิจัยเนี่ยผมก็กำลังหาอยู่ว่าน่าจะเป็นใครดีนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เชิญคุณกัญญาใหญ่ประสานนะครับซึ่งทำงานเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยในส่วนของอาจารย์ก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนแล้วก็น่าจะมีงานหลักงานหลีดก็คือเรื่องของสวัสดิการนี่แหละนะครับทีนี้ในส่วนของการบูรณาการเนี่ยผมว่าน่าจะมีช่องที่คงเข้ากันได้หลายส่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องดูรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันนะ
ครับก็ไม่รู้เหลือเวลาอีกกี่นาทีเน
ี่
ย
ผมให้อีก5 ที 5 ทีอาจารย
์5นาทีก็อย่าเชิญชวนนะครับในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการสวัสดิการสังคมจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเชิญชวน ว่าให้มาจดแจ้งเป็นองค์กรทั้งสาธารณประโยชน์แล้วก็สวัสดิการชุมชนเพื่อมาของบประมาณแล้วก็ไปดําเนินการและที่เราต้องการมากที่สุดก็คือโครงการและลักษณะของการวิจัยเมื่อกี้ได้ยินคุณออสคุณเมรายการบอกว่าเรื่องของการวิจัยเรายังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชิงพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะเหมือนกับหน่วยงานต่างๆที่ทำอยู
่
แต่อยากได้โครงการลักษณะของการวิจัย
ใช่
ที่ไม่ปัญหาลำพูนเราก็มีเรื่องเด็กใช่ไหม
คร
ับ เด็กเราก็มีเรื่องของชุมชนที่สิ่งเสี่ยงก็มีนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายที่สถิติสูงนะครับในภาคเหนือนั้นโครงการลักษณะวิจัยเนี่ยเราอยากได้นะก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้ด้วยครับ
อืมครับก็ในส่วนของสมาชิกสุขภาพนะที่ผมได้สัมผัสอยู่อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านวิชาการยังไงคิดว่างานนี้ก็คงไม่พลาดนะครับเตรียมตัวดีๆละกัน ในส่วนของทีมงานนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนช่วงท้ายๆนี้บรรยากาศตอนนี้ที่กรุงเทพในส่วนของกิจกรรมที่ไปร่วมสัมมนากันเนี่ยสามเรียกว่าไงดีสามโครงการที่เข้าไปนำเสนอเนี่ยหลักๆใหญ่แล้วเขานำเสนอหรือว่าเตรียมจะดำเนินกิจกรรมด้านไหนยังไงบ้างครับ
หลังจากพิธีเปิดก็คงจะได้มีการนำเสนอแต่ละกองทุนก็เป็นในกลุ่มคือแต่ละภาคเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามกลุ่มก
็
คือมีกลุ่มในโครงการในส่วนของท้องถิ่นคืออบต.นะฮะของลำพูนเราก็คืออบต.บ้านปวงแล้วก็ในกลุ่มขององค์กรสาธารณประโยชน์ของเราก็คือของผู้ลงเสิร์ชในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ของดงดำของคุณประคองในเรื่องของที่ไปขยายในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็คงจะคงคือถ้าผ่านในกลุ่มก็จะไปสู่รอบ2แล้วก็ไปสู่รอบ3ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการนะครับท่านจะมีมุมมองยังไงทั้ง3โครงการก็เป็นโครงการที่ผ่านอนุกรรมการของจังหวัดคัดมาก็ลุ้นกันต่อไปนะ
ครับ
แต่ว่าก็ปีนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปเพราะที่ผ่านมาเราส่งอุโมงค์เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรสวัสดิการประชาชนที่ดังระดับชาติแต่ไม่ได้รางวัล แต่ก็ทราบว่าที่ผ่านมาเป็นการให้คะแนนกันเองนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าก็น่าจะดี
เ
พราะถ้าให้คะแนนกันเองมันก็จะมีล็อบบี้อะไรยังไงหรือเปล่
า
เป็นไปได
้ก็ตั้งข้อสงสัยกันได
้ครับแต่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่ก็เดี๋ยว
คงต้องดูกันอีกที
เย็นๆนี้ก็คงรู้ผลของเราทั้ง3โครงการนี้จะผ่านเข้าไปสู่รอบ2สักกี่โครงการ
ครับก็ยังไงอาจารย์อย่าลืมให้ทีมงานโพสต์ผ่าน Facebook บ้างนะครับ
ครับครับเดี๋ยวให้ทางหลวงเสือหรือบอมผ่านทาง Facebook ก็ได้
ครับและมีอะไรยังไงก็จะได้ติดตามเอามานำเสนอกันแต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นี่ฮะนี่จะทันงานเกษตรกรรมยั่งยืนไหม
อ๋อทันนะ26ก็จะกลับไปถึงลำพูน26แต่ว่าก็มีสำหรับผมนะฮะก็จะม
ี
กำหนดการลงพื้นที่ตลอดเลยไปจนถึงพื้นที่30เนี่ยก็คือจะลงไปเรื่องของสวัสดิการชุมชนนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการสังคม
ครับ
นะฮะไปดูพื้นที่นะครับ
คร
ับแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้คุยเรื่องการจัดการตนเองก็คงไว้โอกาสหน้า
ไม่เป็นไรอาจารย์ยังไงมีจังหวะได้คุยกันอยู่หลักๆแล้วผมก็จะมีช่วงยาวๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับอาจารย์บุญจันทร์จันทร์หม้อเรื่องของพี่น้องชนเผ่าไปก่อนเข้ารายการนี้สักหน่อยนึงก็คงจะสลับสับเปลี่ยนหาเวลามาคุยกันครับสำหรับงานภาคพี่น้องประชาชน
ได้
ยังไงก็ต้องฝากดูแลสุขภาพเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเดินทางกันบ่อยๆเหลือเกินนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับอาจารย
์ครับครับได้ครับครับ
ขอบคุณครับ
ครับครับสวัสดีครับ
แหมขอภาษาเหนือเขาเรียกว่าสุมาอภัยเวลาไล่เรียกเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่พี่น้องภาคประชาชนกำลังดำเนินกิจกรรมกันอยู่ในเรื่องราวของด้านของสวัสดิการนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เน้นย้ำแล้วก็เชิญชวนกันนะครับในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมด้านอาหารเกษตรปลอดภัยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เชิญชวนกันไปวันที่27และ28กันยายนนี้นะครับใครที่เดินถนนข้อนเดินลำพูนนะครับจากข้างชนผู้ว่านะตรงไปถึงวัดพระธาตุเลยไปอีกหน่อยนึงนะครับตรงเชิงสะพานท่านางนะครับก็จะมีกิจกรรม เชิงสะพานท่าขามนะครับก็จะมีกิจกรรมรอคอยกันอยู่ไปแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับนำรายการจากลากันไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับฟังและขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งทางสวทลำพูนและก็สถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอเชิญแอลงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของดีลำพูน27-28กันยายน2556ที่สวนสุขภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามภายในงานท่านจะได้ชมนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนการจำหน่ายพืชผักสมุนไพรปลอดภัยร่วมเสวนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยการประกวดภาพวาดการจัดกระช้าพืชผักอินทรีย์และร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆบ่ดีลืมนะเจ้ามหกรรมอาหารปลอดภัยเกษตร
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง